Tas priekš mums ir gana daudz, liels skaitlis. Jāsatraucas ir tāpēc, ka ir konstatētas tādaudzētāvā bakteriālās iedegas saimnieka augos. Tātad stādi ir tas viens veids, kā vislielākos attālumos šī baktērija var izplatīties. Visā šajā septiņās vietās tika noteikti fitosanitārie pasākumi inficētos augus un arī augus, kas atrodas ap šiem augiem. Pieņemsim, apstādījumos tas ir 10 metru rādiusā, ap inficētajiem augiem ir jāiznīcina. Sugas, kas ir inficētās, ir gan ābeles, 107, bumbieri, 17, ir arī pīlāģi, taču lielākā daļa, kas ir jāiznīcina, tas ir stādi, tādaudzētavā vilkābeļa stādi. Tie ir vairāk kā 3000,